Ну, вот так или еще хили, еще синтри духовым.
Sfârșitul capitolului 5, acum chiar cu sfârșitul, și începem capitolul 6, un capitol, nu-l începem seara asta, dar începe capitolul 6, care intră cumva în istoria bisericii. De fapt, până a început biserica din primul capitol al faptelor apostolilor, în sensul că e coborârea Duhului Sfânt și se zidește, se construiește, se apare biserica, care într-un fel nu puteam zice că nu era înainte, că comunitatea dintre Hristos, comuniunea dintre Hristos și apostoli era deja biserica. Dar așa, clar, pe față, foarte viu, arătat și prin lucrarea întregii Sfintei Treimi și la un număr foarte mare de oameni, apare odată cu coborârea Duhului Sfânt în ziua Rusalilor. Și după aceea crește, crește, evoluează și se și structurează. Și Dumnezeu îi dă noi și noi trepte. Știți, această descoperire a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu lucrează dintr-o dată. Nici nu putem noi să primim toată învățătura Duhului Sfânt al lui Dumnezeu dintr-o dată. El lucrează în trepte, așa și cum voi, oricare dintre voi. Lucrurile care le înțelegeți acum, oricât de mult ați fi vrut acum 2 ani, dacă erați în credință, încă nu știu cum erați, nu le prea puteați înțelege sau vi se păreau plictisitoare sau nu aveați chef să vă gândiți la ele. Acum înțelegeți lucrurile altfel, de la post și folosul lui până la și din experiență și din ce a trăit, până la rugăciune și înțelesul ei și folosul ei, până la slujbe și folosul lor și rostul lor și țelul lor, până la tot ce gândiți despre Dumnezeu. A evoluat mult și evoluează și în toată această evoluție și înălțare, așa ar trebui cel puțin să fie, Duhul Sfânt are lucrarea cea mai vie, dar are lucrarea atât de fină, atât de subțire, încă noi nu ne dăm seama că El este pedagogul care ne duce de mână și ne poartă atâta timp cât rămânem în biserică. Așa a fost și descoperirea Duhului Sfânt în istorie. Duhul Sfânt a descoperit în istorie bisericii, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Așa aici, de pildă, apare în capitolul 6, alegerea și hirotonirea celor 7 diaconi. Apare diaconatul. Aceia erau folosiți. Pentru ce apăreau diaconii? De ce sunt diaconii? Până atunci nu existau diaconi. După care apar treptele celelalte, preoții, episcopii. Și acestea nu sunt niște invenții, acestea l-au făcut apostolii, apostolii ei cu mâinile lor. Adică dacă ei nu știau ce fac, atunci cine știa ce face? Dacă nici apostolii n-au știut după pogorârea Duhului Sfânt ce fac, în cine să ne mai încredem? Și dacă ei l-au făcut și l-au rânduit așa, prin ei a lucrat Duhul Sfânt. Și așa lucrează în general Duhul Sfânt, treaptă cu treaptă. Și e frumoasă această lucrare a Duhului Sfânt. De fapt, Mântuitorul ne și spune, multe v-aș mai spune vouă acum, dar nu le puteți primi. În noaptea, în joii celei mari, le spune așa, dar vi le va descoperi vouă Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt tot așa, treaptă cu treaptă, ni le va descoperi. Așa cum cinstirea Maicii Domnului nu putea fi încă de plin înțeleasă de ei. De-abia la 431, 451, la Efes, ea era puternică între creștini, dar nu era încă de plin înțeleasă și universală pentru toți, sau poate cuprinde cu mintea. Încă era foarte întinată mintea de vechile cinstiri ale zeilor, ale zeităților. Încă era foarte puternică prinsă mintea iudeilor și a celor care erau primii creștini de o lume exclusiv aproape patriarhală a bărbaților. Era foarte greu de... Duhul Sfânt a lucrat încetul cu încetul, taină cu taină a ridicat și n-a bruscat sufletul omenesc. Nu, el împlinește în primul rând El Dumnezeu cu noi cuvântul acela, părinților, nu învârtășați inimile copiilor voștri. Dacă, vedeți, și la Petru, care a fost printre cei mai aleși dintre apostoli, un ales dintre apostoli, în sensul că a fost ales și pe muntele Tabor, a fost ales și la învierea fiicelui Iair și în grădina Ghețimanii. Și dacă Petru, care era unul dintre apostolii care înțelegeau mai mult, aș zice, sau oricum ca maturitate și aproape că s-a smintit când a înțeles și a trebuit să fie un sinod apostolic în anul 50 la Ierusalim, adică să adune toți apostolii la un loc și să hotărască între ei cum și ce, în ce chip trebuie să primească în biserică pe cei care nu sunt iudei. Și apostolul Petru nu putea înțelege sau nu putea crede că pot fi primiți în biserică oamenii obișnuiți din alte neamuri dacă nu sunt în primul rând iudei. Adică el credea că iudaismul e o treaptă absolut necesară ca să devii creștin. Că trebuie să ții și legea Vechiului Testament, că trebuie să nu mănânci porc, că trebuie să nu mănânci aia, că trebuie să te tai împrejur, că trebuie să faci aia și aia și aia. Îi se părea foarte normal asta. Pentru el a fost foarte greu. A trebuit să aibă acea vedenie dumnezeiască și nici atunci nu a fost destul de lămurit. Vedenie dumnezeiască când i s-a arătat fața așa de masă cu tot felul de animale și a zis, taie și mănâncă și l-a zis, nu voi tăia nimic spurcat și nu știu ce. Și Dumnezeu i-a spus, cum îndrăznesc să numești spurcat și Dumnezeu a sfințit, a zidit. Și asta a fost o treaptă. A doua treaptă a fost atunci când a zis, bine, mănânc de toate, nu mai e nimic spurcat. Bine, cădem, luăm asta din lege. Dar chestia cu tăierea împrejur și cu ținerea unor ritualuri iudaici, asta era greu de lăsat pentru un iudeu din iudei. Un om care ținuse din neam în neam lucrurile astea și era socotit literă de lege. Și a fost foarte greu. De-abia în sinodul apostolic în anul 50, când s-au adunat la Ierusalim, au zis la sfârșit părutul sa Duhului Sfânt și nouă apostolii, adică Duhul Sfânt ne-a vorbit aici în adunare între noi și noi am înțeles că, da, să nu mai ținem legea veche, să mai dați seama. Asta a fost întrepte și dacă i-a fost greu lui Petru și Dumnezeu l-a lăsat. Și în timpul ăsta făcea minuni mari și Petru greșea în gândire. Greșea, aveau... Se certa cu Pavel, se certa, nu în sensul că se luau de gât. Nu se înțelegeau în privința asta. Pavel era mai deschis și zicea, putem primi, să-i primim pe ceilalți greci și de alte neamuri fără tăiere împrejur, fără să țină legea de aici, că Petru zicea, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Și zicea, uite, noi am fost toți iudei în jurul lui Hristos. Toți am ținut. Uite, am mers cu el sâmbătă la templu. Trebuie să ținem. Îi se prea firesc lucrul ăsta. Pavel zicea, vas al Duhului Sfânt, zicea, nu. Și s-a recunoscut învins. Petru și-a recunoscut Duhul lui Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu. Și de aceea ei sunt pictați și sărbătoriți împreună, pentru că ei n-au fost niște certați. Până la urmă s-au înțeles și Petru și-a recunoscut greșeala și gata. Dar în tot timpul ăsta Dumnezeu nu l-a lepădat pe Petru, n-a zis, Petre, afară. Petru lucra, făcea mii de minuni. Lanțurile lui cu care a fost legat erau sfinte în sine și făceau minuni. Umbra lui când trecea peste bolnavi îi făcea bine, înțelegeți? Deci era mare făcător de minuni și lucrător al lui Dumnezeu și cuvântător al lui Dumnezeu. Dar evoluția a fost întrepte. Și așa și la sfinți. Sfântul Ioan Gură de Aur a avut o gândire în tinerețe, a avut o gândire la maturitate. Diferită. Creștea în înțelegere. Nu ca și fond, ca și exprimare, ca și înțeles, ca nuanță. Punea accent pe alte nuanțe. Se deschidea mintea lui, adică nu lucrarea Duhului Sfânt în inimile oamenilor și ale sfinților, nu e așa o chestie, nu știu, intră așa, nu știu, un tank acolo și gata. Tu taci din gură și el vorbește. Și tu ești un transmițător al Duhului Sfânt și nu știi nimic ce zici. Și el ține seama de personalitatea omului. Îl îngăduie pe om, îl așteaptă, îl caută, îl ține, îl deșteaptă, îl luminează, îl așteaptă să se lumineze. Iar se prostește, iar o ia de la capăt. Dar în tot timpul ăsta nu înseamnă că omul e pierdut. De aceea sunt foarte multe locuri în care nu pot spune că nu tot ce spun sfinții e literă de Evanghelie. Ei pot, la un moment dat, să nu ca form, nu ca duh, dar ca literă pot anumite greșeli să facă. Deci nu în duhul a ceea ce spun, ci în literă, în formă, în ceea ce cer pe moment, în ceea ce li se pare. Pot să fie unele mici greșeli, pot să fie și Duhul Sfânt nu s-a îndepărtat de ei. Exemplu, acum, nu știu ce să zic. Presupunem că Dumnezeu a lucrat în cine știe ce fel, nu știu unde, în țară, nu știu unde, pe la nu știu ce icoană. Și chiar lucrarea Lui. Și tu să zici așa, nu știu, nu prea cred, nu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu să zic, na, nu prea crezi, gata. Nici rugăciune, nu-ți mai aud nimic de la tine. Nu face așa Dumnezeu. Ci te așteaptă, dacă e chiar de la Dumnezeu, așa cum foarte mulți i-am văzut neavând încredere în părintele, un părinte ca părintele Arsenie. Și nu însemna că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Sau alți mari părinți. Cum pe părintele Calciu, care e un om al lui Dumnezeu, l-am văzut zicând și socotind că părintele Serafim Ros nu poate fi sfânt. Nu poate fi sfânt pentru că el l-a cunoscut și pentru că l-a cunoscut într-o situație în care părintele Serafim Roz avea o mică dispută cu episcopul locului, episcopul lui personal. Episcopul și zicea, cum poți să fii tu sfânt dacă nu te supui complet episcopului locului? Și a spus, nu cred că va fi vreodată sfânt. A spus asta în conferință la noi. Și acum aproape că nu... Declararea Sfântului Serafim ca și sfânt e chestie de luni, înțelegeți? Pentru că se fac nenumărate minuni și la mormântul lui și peste tot și prin cărțile lui. Dar asta nu înseamnă că, deci părintele Calciu era un înșelat. Nu era. Dumnezeu îngăduie și așteaptă pe fiecare și înțelege crizele de personalitate și stările și le așteaptă și le îngăduie și le rabdă și îl ridică și încearcă să-l poarte și să-l înțelepțească. Gândiți-vă, doi sfinți mari, Epifanie al Salaminei, mare sfânt, al Salaminei Ciprului, cel mai mare, eu știu, cunoscător al sectelor vremii, care a scris cel mai mare tratat împotriva tuturor ereziilor vremii, deci un om, oricine în Imperiul Bizantin vrea să se intereseze de secte, vorbea cu Epifanie al Salaminei și Ioan Grodeau, cine se îndoiește de Sfințenia Sfântului Ioan Grodeau. Și Epifanie al Salaminei, chemat de împărăteasa Bizanțului, să în taină să-l diagnosticheze pe duhovnicește pe Ioan Gură de Aur, să-l găsească, pentru că împărăteasa să-l ura pe Ioan Gură de Aur, să-l găsească cumva vinovat de vreo erezie ceva. Și Epifanie al Salaminei face greșeală ascultând de, nu știu, pot să îndrăznesc eu că face greșeală, ascultând de împărăteasă să nu-i ceară, cum este obiceiul între episcopi. Când vine un episcop în episcopia ta, cere voie. Așa, orice episcop care vine de peste tot zice, da, cer binecuvântarea mitropolitului locului, să știe că vin la voi. Nu așa că vin eu să vorbesc pe acolo, mă învârt în jur și... Adică ca și cum a intrat în casa unui om și aici, ia, puneți aici masa, faceți acolo nu știu ce, și el zice, păi ce facem aici? Noi nu suntem noi, nu suntem în casa noastră, aici punem noi rândurile, nu pui tu. Așa și orice episcop, orice își cere voie înainte. Ei, și episcopul Epifanie al Salaminei face o anumită greșeală, poate că ascultând cuvintele foarte bârfitoare și foarte otrăvite ale împărătesei și ale șoptitorilor ei, să vină la Constantinopol fără să-i ceară voie, strecurându-se din port direct la Palatul Imperial și intrând și stând de vorbă ore întregi cu împărăteasa. Și Sfântul Ioan era un om iute. Nu la mânie, dar cuvântul lui era greu când spunea ceva. Și în timpul acesta Ioan Gură de Aur era chiar în timp bisericile erau arhipline când sluja el, o mare catedrală din Constantinopol, mii de oameni care îl ascultau și el a auzit că Epifania Salaminei și a zis, cum? Și Epifanie mă vinde! Epifanie vine să lucreze pe din dos și începe să spună că iată, Izabela se adună cu Izabela, adică vechea împărăteasă, vechea regina Israelului care a vrut să-l omoare pe Ilie. Iată, Izabela se cheamă feșnicii ei și vrea să se adune să-i taie capul lui Ioan Botezătorul sau lui Ilie. Și deci spune cuvinte foarte dure, dure într-o anumită măsură împotriva lui Epifanie. Epifanie aude de acolo, de că erau, mergeau solide la unii la alții. Auzi ce a zis? Că era plin de șoptitori la patriarhul Ioan. Plin. Au vrut să-l ucidă mai multe rânduri. Au trecut prin mulțime. Au omorât 6-7 oameni până să ajungă la el și n-au reușit să-l omoare. Deci, au fost situații grele. Noi zicem acum, n-a fost vreodată o situație mai grea în biserică. Au fost mult mai grele. Acum ne luptăm cu un duh al nepăsării și al pleoștelii și al... Da, atunci au fost duhuri poate altele, mai acide, mai critice, mai dure. Și aude Epifanie ce se spune despre el, că e șoptitorul cu Izabela și fac acolo să taie capul Ioan Botezătorul. Și ies și face Dumnezeu să se întâlnească în Epifanie ieșind să meargă spre port, să ia corabia, să meargă în Cipru. Și Ioan Gură de Aur ieșind din marea biserică catedrală și nu știu unde mergând, dar se întâlnesc. Și amândoi sunt sfinți în calendar și se întâlnesc. Și Ioan îi zice, ce ai făcut Epifanie? Ai venit așa pe ascuns și nu știu ce, pentru ceea ce ai făcut Epifanie. Vei muri acum pe drum, nu vei ajunge acasă. Și așa a și fost. El a murit pe drum, spre Cipru. A fost dus pe catafalc și a pus în biserică când a ajuns. Și Epifanie a zis, iar tu în puțin timp vei fi dus în robie și mulți ani va fi trupul tău ținut acolo. Și așa a fost. Incredibil. Cum se poate așa ceva? Înțelegeți? Înțelegeți cum se pliază Dumnezeu? Adică, nu că se pliază, nu că Dumnezeu e așa un fel de masă de manevră ca la Yogin, că prinde energiile universale și fac ce vreau cu ele. Și ei au spus un adevăr, amândoi au spus un adevăr. Dar până la urmă, eu cred sincer că și Epifanie pe corabie, și Ioan, după aia, mergând în pustietățile Armeniei și murind acolo, acești oameni grabnic își întorceau firea spre pocăința, grabnic se pocăiau de ce făceau, grabnic dacă greșeau cu un cuvânt, deși la prima vedere zice niciunul nu greșește, ăla ascultat de împărăteasă care era stăpânitoarea vremii și a zis vină aici să vorbim, nu știu ce, nu-i spunea la Ioan că am ceva dorit cu tine, a venit celălalt, era foarte greu să spui domne, a greșit ăsta sau a greșit ălălalt. Și în lume, oricât ai fi tu de perfect, de desăvârșit, tot poți să fii dovedit ca păcătos și vrednic de pedeapsă, că uite, n-ai făcut cum trebuia. Și cred că s-a împăcat sufletul lor și s-au primit până la urmă. Alt exemplu, Chiril al Alexandriei. Era nepotul lui Teofil al Alexandriei, marele dușmanul lui Ioan Gură de Aur, cel care a făcut sinoadele de la Stejar 1, Stejar 2 și care l-au condamnat pe Ioan Gură de Aur ca un mare eretic, când Ioan Gură de Aur era inima ortodoxiei. Teofil al Alexandriei, care după aceea a persecutat pe monahii din pustia Egiptului, pentru că i-au primit pe monahi, mii de monahi din pustia Egiptului au fost uciși, nu de Teofil, de împărata, armata bizantină, care a ascultat de Teofil, care a zis, uite ce au făcut, i-a adăpostit pe ucenicii lui Ioan. Că toți ucenicii lui Ioan, după ce Ioan a fost scos afară din patriarhat, erau urmăriți peste tot. Și, într-adevăr, monahii săraci, cum monahi obișnuiți, normali, duhovnicești, au primit pe ucenicii lui Ioan cum să-i lase în câmp, cum să-i lase afară, cum să-i... I-a primit închirile lor și când aceștia au fugit săraci și Teofil a zis, i-ați primit! Sunteți eretici, nu știu ce, nu știu cum, ca și Ioan. Și armata bizantină, falangele din Alexandria, au murit până la 10.000 de monahi. Vă dați seama ce vremuri erau. Ei, în urma lui Teofil al Alexandriei se înalță pe tron un nepot al său, nepot, nu știu, de mamă, de tată, Chiril Alexandriei, care devine marele Chiril, care face sinodul al treilea ecumenic de la Efes și unde se hotărăște și se declară că Maica Domnului este născătoarea de Dumnezeu, Teotocos. Și el a fost principalul, o iubea pe Maica Domnului, sunt multe cântări în slujbe care sunt făcute de Chiril Alexandriei, sunt cărți duhovnicești, om mare lui Dumnezeu, Chiril, și... Chiril, bineînțeles, învățat de la strămoșul său, de la moșul său, îl ura pe Ioan Gură de Aur. Zicea, un eretic. Și are și în același timp era Sfântul Dumnezeu, dar cădea sub... Asta nu înseamnă, trebuie să înțelegeți ceva, că a fi omul lui Dumnezeu nu înseamnă că dintr-o dată nu mai ai mintea ta... Toate secretele lumii ți se dezvăluie, tu te uiți așa prin ziduri și vezi toate inimile oamenilor, ce fac ei, cum gândesc, vezi, știi totul. Nu, știi numai ce îți îngăduie Dumnezeu să știi. Ce nu îți îngăduie El să știi, nu știi și nu-ți folosește să știi, că nu ai putea să porți ceea ce nu îți folosește să știi. Deci sunt multe taine pe care Sfinții nu le știu, nu le vor ști în vecii vecilor sau le vor ști doar la a doua venire. Dar nici îngerii din cer nu știu, nici arhanghelii nu știu multe taine. Și de înger neștiută se spunea de taina nașterii Mântuitorului lumea. Nu știau îngerii, nu știau nimic până atunci. Taine mari. Așa și la sfinți. Nu înseamnă că un sfânt știe tot. Știe numai cât îi dezvăluie Dumnezeu. Cât poate inima lui primi și cât poate inima lui iubi. Și cât poate inima lui purta fără umbră, fără judecată, fără răutate, fără să se tulbure. Atât ai descoperit Dumnezeu unui om. Și... Chiril credea așa, dar să vedeți cum îi descoperă Dumnezeu. Că el se ruga mult Maicii Domnului și cerea ajutorul și cerea să o vadă și Maica Domnului s-a arătat în mai multe momente și la un moment dat el are o vedenie în care intră în biserică din Alexandria, cum ar intra pe acolo pe ușile acelea și aici ușile împărătești sunt date la o parte și în spatele altarului o vede pe Maica Domnului, frumoasă, cum este ea, maestoasă, nobilă, împărăteasa cerurilor și el aproape în genunchi vine până acolo și zice, Maica lui Dumnezeu! Și când se apropie de altar, știi cum te apropii de ușă, vezi mai mult perspectiva altarului, vede că lângă ea era Ioan Gură de Aur. Zice, Maica Domnului, ce caută acest eretic lângă tine? Și Maica Domnului zice, acesta este ucenicul meu. Și el zice, a înțeles, a crezut, n-a mai zis nimic de atunci de Ioan Gură de Aur, care era mort de 30 de ani. Înțelegeți? N-a mai zis nimic, a înțeles. Da, dar cât i-a trebuit? El a fost mult timp absolut convins că acesta greșește și că nu face bine și nu era Sfântul lui Dumnezeu, n-a făcut el sinodul mare, sinodul din Efes, adică să nu... De aceea multe cuvinte ale Sfinților nu sunt neapărat, sau multe feluri de a fi, sau pot fi lucruri care se vor schimba, care vor evolua. Nu totul e literă de Evanghelie, nu totul trebuie luat așa, Evanghelie, Evanghelie, Hristos, Hristos, oamenii sunt totuși oameni și pot avea și mici greșeli, pot avea mici înșelări, mici momente de derapaj, dar care urcă spre desăvârșire, care la Sfinți urcă cu repeziciune spre desăvârșire, spre înțelegere, spre cunoaștere. Nu așteaptă mult timp. Sunt multe asemenea momente. V-am povestit o dată și de Benedict și cu Scolastica. Scolastica prăznuită acum câteva zile. Scolastica, sora lui Benedict de Nursia, care ce s-a întâmplat între ei și cum foarte complicat, foarte greu de înțeles. Că ei se întâlneau foarte rar, nu știu, mi se pare o dată în an. O dată în an se întâlneau, ea era stareța unei mănăstiri de maici, el era stareța unei mănăstiri de monahi. Și o dată în an, ea îi cerea lui voie să se întâlnească într-o casă la mijloc între cele două mănăstiri și acolo să stea, să vorbească ore în șir. Ea venea cu câteva maici, el venea cu câțiva monahi și stătea de vorbă și se sfăteau duhovnicește. Asta era hotărârea lor. Și niciodată nu dormeau nici monahii, nici maicile decât la ei în mănăstire. Adică nu... De exemplu, asta era rânduiala numai în cazuri excepționale când trebuia să plece cineva foarte departe. Restul monahii dormeau în mănăstirea lor și nimeni altcineva. Noaptea se închideau porțile și numai un străin care era primit. Monahiile la fel. Și așa se era rânduiala și acolo. Și într-un an s-au întâlnit și atât de mult s-a îndulcit Scolastica de ce spunea fratele ei. Și tot a zis, mai spune frate, și a zis, nu, trebuie să plecăm, e noapte, trebuie să plecăm, se înțerează. Și a zis, mai spune, te rog, și el, nu, și gata, s-a pregătit. Și ea, stând la masă, nu în genunchi, și-a plecat capul pe masă și cu mâinile s-a rugat și în câteva minute s-a făcut o furtună așa de mare, deși nu era nicio furtună afară, nu era nicio problemă, așa de mare încât ore în șir n-au putut să pășească afară din casa aceea, atât de mare era furtuna. Și să vedeți ce... Într-un fel ce căpos era Nectarie, Sfântul Benedict de Nursia, care e un sfânt mare, care a stat toată noaptea, a vorbit, le-a întărit, dar a spus să te judece pe tine, Domnul, soră, că mi-ai făcut una ca asta, să dorm eu în alt loc decât să dorm, să stau peste noapte. Greu de înțeles, deși vezi că spre sora ta a ascultat-o Dumnezeu, mai mult decât pe tine, care... Și după aceea Dumnezeu i-a și descoperit de ce a ascultat-o. Pentru că puțin timp după aceea, el fiind în curtea mănăstirii, a văzut de deasupra mănăstirii maicilor, care era câțiva kilometri, ridicându-se spre cer sufletul surorii sale ca un porumbel. Murise. Și de ce a vrut ea așa de mult să mai stea? Sunt tainele lui Dumnezeu. Nu toate sunt descoperite. Nu știm. Și poți greși, dar greșelile nu sunt fatale, nu sunt murdare, nu sunt mizerabile, nu sunt de judecată aspră, nu sunt, sunt așa cum le-ați auzit. Dar așa e și lucrarea Duhului Sfânt în istorie. Încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Omul se dumirește. Dumnezeu ne ajută să ne dumirim. Nu e așa o închidere, noi dispărem ca personalitate și Dumnezeu vine și ocupă tot locul și zice, gata, eu sunt aici stăpân. Cine e șef aici? Tu, Doamne. Noi zicem, să trăiți, ce porunciți și ne sunim ca niște roboți, așa. Nu. Și e o colaborare, e o relație de dragoste între om și Dumnezeu și Dumnezeu nu vine altfel decât prin această relație de dragoste în care tu de voie te pliezi după el, îl asculți, îl primești, el te ascultă pe tine, te crede, te primește. De fapt, lui Dumnezeu e singurul care putem revărsa inima și cu cele bune și cu cele rele și cu fricile și cu grozăvirile noastre și singurul față de care ne putem deschide. La Dumnezeu poți să te dai cu fruntea de pământ, să-ți freci fața nămol, să-ți dai cu palmele peste piept, să faci orice și Dumnezeu nu te va disprețui pentru asta. Nu va râde de tine, nu va zice, ți-a ajuns apa la gură, ai văzut. Dumnezeu nu. Sau poți să te bucuri, poți să-l lauzi, și el nu o să zică, nu mai zic că mă zmintesc, sau cine știe, mă mândresc. sau te invidiază cineva, la el chiar poți să deschizi, să spui toate, pentru că la om nu poți, nu sunt. La om poți să spui în parte, totdeauna cu măsură, la Dumnezeu cu deplin. De aceea el este stăpânul inimilor. Adică el este Dumnezeu inimilor, la care nu e vorba numai de inimi pline de primăvară veșnică, ci pline de ce sunt, înțelegeți? Dar lui trebuie să-i spui acestea, că el le primește și nu te disprețuiește și nu te bate și nu te ceartă, ci te caută și te ajută și te ascultă și te urmează. Adică, cu adevărat, Dumnezeu este Dumnezeul inimilor. Inimilor care se mărturisesc, care se deschid spre el. unde devine stăpân, unde devine nu stăpân, unde devine prieten și mire și frate și tot. Acum, ultimul verset sau ultimele versete din capitolul 5, înainte de a trece la 6, unde vă ziceam de istoria bisericii care se continuă cu alegerea diaconilor, zic așa: după ce ei pleacă din fața Sinedriului, după ce sunt bătuți, sunt sfătuiți să nu mai vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos, și zic, iar ei au plecat din fața Sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele Lui să sufere o cară, pentru numele Lui, cu L mare, lui Hristos, s-au bucurat că au suferit pentru numele Lui Hristos o cară și bătaie. Și ultimul verset: și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Și toată ziua în case, în templu și prin case, în templu, că atunci ei se adunau în templu cel mare, n-aveau încă biserici, n-aveau... Și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Și cred că aceasta ne lipsește nouă, sau trebuie să redobândim noi biserica și voi toți, că noi toți suntem biserica, aceasta de a ne bucura, toate din cântare, aceasta de a ne bucura de a ne... Nu știu cum, într-un fel, cum zicea Nicolae Steinhardt, există niște pericole, părintele Nicolae Steinhardt, există niște pericole în care este totdeauna predispusă, sau e posibil ca biserica aceasta, noi, oamenii, să cădem. Unul dintre pericole este raționalismul, zicea el. Adică să fim foarte, foarte luciți rațional. E de obicei pericolul teologilor. Și cei mai neîncrezători în minuni și găsiți între preoți, între teologi, care, nu știu, nu cred. Am întâlnit preoți care, ce, domne, ce, duhuri, nu există, ce. Când a fost chestia la Tanacu, au sărit nu știu câți preoți și au zis, dar ce, că nu există diavol. Auziți! Ei nu mai credeau în diavol, că ce, să schiți de mediu, domne, nu există diavol. Adică, bine, nu-i bine ce s-a întâmplat acolo, dar să spui că nu există diavol, e așa... Păi atunci ce mai crezi? Și încăpărea o chestie de teologie înaltă. Noi nu mai credem în diavol, nu mai credem în Dumnezeu, diavol ce nu există. Deci, unul dintre marile pericole ale bisericii, ale noastre, tuturor, al nostru, un pericol mare este raționalismul. Să judecăm totul foarte rațional, să judecăm Scriptura rațional, și asta înseamnă să judece în cirtă și în iotă și în cuvânt, și cuvântul, litera și în literă, și litera ucide, iar Duhul face viu. Și încep să o diseci și încep să spui, asta s-ar putea să nu fie de la Pavel, asta s-ar putea să nu fie aici, parcă nu mi se pare că e Duhul Hristos dincolo, și toate le analizez în detaliu și aproape că nu mai rămâi cu nimic. Și ești, și se ajunge la un fel de secătuire completă a sufletului, așa cum o să întâlniți și o să întâlniți tot mai mulți teologi vestiți, mari, în anii care vor veni, o să vedeți, vestiți peste tot, cu lucrări excepționale, dar reci ca piatra și absolut depărtați de biserică, nembisericiți, complet nembisericiți. Cum când a fost aici patriarhul, când s-a scăunat mitropolitul Andrei al nostru, s-a apropiat un teolog oarecare de patriarh și nu știu ce a zis, și patriarhul a zis: măi, pe tine trebuie să te îmbisericii, măi, că tu nu ești în biserici, deși el era un teolog mare. Dar nu prea mergea pe la liturghii, nu prea, așa, mai știți cum sunt teologii, nu stai acolo între oameni, mergi, dai cu nasul pe acolo, pui o lumânare și îți vezi de treburi, tu ești cu gândiri înalte, nu stai acolo, în mijlocul maselor. Și patriarhul l-a atins așa în inimă și a zis: măi, pe tine trebuie să te îmbisericii, mă, să stai la sturbe, să ții rânduiala, mă, să postești, să... S-a făcut verde, roșu, galben. Poftim? Da. Și asta e pe de o parte, și asta e în general la oamenilor așa zis de cultură în biserică, raționalismul, luciditatea asta caustică, sila de mulțime, sila de biserica în sine, biserica în sine, care așa cum e, ca și cum niște animale mai finuțe, așa, un fel de marmote, se separă de restul animalelor din arca lui Noe și zic: ce pute pe aici, nu ne place, sau nu știu, egretele și cu porumbeii, nu știu cum, se separă deoparte și zic: noi vrem să plecăm din arca aceasta pe o barcă separată la aer curat. Știți? Adică, și cam așa se întâmplă, dacă te separi într-o barcă separată la aer curat, pierzi cu aer curat în plămând, dar pierzi, pentru că nu vei scăpa, numai arca scapă. Aceasta e una dintre ispitele mari ale bisericii, dar nu a bisericii în sine vii, care nu va pieri, ci a oamenilor din biserică, A doua este dolorismul sau sentimentalismul, emotivitatea. Asta de obicei ține de partea de jos, a oamenilor necunoscători, mai puțin cunoscători a Scripturii, mai puțin cunoscători, care transformă relația în Dumnezeu numai într-o stare de fuziune, de emoționalitate, de stări, de senzații, de trăiri pe moment, de totul e numai trăire și emotivitate. Și care poate duce la o stare de greață duhovnicească pentru toți ceilalți. Adică dacă la voi în casă ar fi un asemenea om care s-ar ruga foarte, nu știu cum să spun, arătat, dovedit, ar închide ochii și zice: Doamne, Dumnezeu, nu știu, și-a auzit prin toți pereții, l-ai auzit. Să-i pune mâinile la urechi și zice: nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau să aud. Și ar zice: am simțit ochii Mântuitorului, cum o fiu eu, cu nu știu cum, frate, ce-i cu tine, nu știu ce. Aceeași stare este o dă atunci când asculți prin autocare și pe unde ei cântecele baptiste și care sunt frumoase așa: Doamne, Domnul m-a primit și m-a luat și m-a nu știu ce și așa. Dar de ce nu le suporți așa? Nu vine, ți se face pojar pe față când auzi. De ce, de ce, de ce? Pentru că are acest stil emoțional ca și cum ai bea un borcan de miere în care nu. Și de acestea iară trebuie să ne ferim. A fost totdeauna un pericol pe pietismul, mai poartă numele pietismul, această mișcare, acest fel de a fi al sufletului, în care aproape că nu contează nimic din toată învățătură, nu contează decât trăirile tale, stările tale, și acești oameni sunt în pericol de a fi un fel de așa creștini eclectici, care nici nu știu a cui sunt. Același Dumnezeu peste tot și tot, Domnul, și nu știu ce, și în sus și în jos, și nu mai știu, da, trei Dumnezeu sau un singur Dumnezeu, sau trei persoane, sau nu știu, nu contează asta, același Dumnezeu. Așa, o stare de pleoască, așa de bleoască, în care nu, e ca și cum mai pune fânul și tot ai pune și el nu are pe ce să se sprijine, că n-ai pus o țeapă acolo să poți să urci pe el și tot încolo și încoace fură în toate direcțiile și nu te înalți deloc. Și tu zici, uite, am mai pus o furgă, dar tu tot ești acolo de fân, știți? Asta e a treia, a doua. Dar despre a treia ar trebui să vorbim altă dată, că e mult de spus. Da. Da. Păi trebuie și partea aia. Astea sunt extreme. Nu înseamnă că partea asta mi trebuie exclusă. Nu să devii așa un om acid, critic, nu cred nimic. Nu știu nimic, nu. Nu e adevărat. Adică să te rog, Doamne Dumnezeule, nu simt nimic și nu vreau să simt nimic. Nu știu ce. Nu. Deci, dar trebuie să se combine cele două și să se păstreze într-o anumită măsură și partea minții și partea inimii. Dar toate există un discernământ, există o măsură la care trebuie să le lași. Nu una, e ca și cum ar merge doi cai și unul merge repede și pe la altul târăște pe jos așa și îl face praf și pulvere. Așa se întâmplă când o ia unul în față sau raționalismul distruge partea asta de credință, de emoționalitate, de inimă deschisă, care e bună, dar cu măsură și ea. Iar emoționalitatea așa s-a dusă la extrem, te urăsc rațiunea și o fac praf și pulvere și rațiunea nici nu există. Înțelegeți? Da.
De exemplu, vorba asta, este logic să fie așa?
Da, ei sunt mai predispuși pe partea asta caustică și lucidă și rațională și cioraniană și nihilistă și nu știu ce, iar femeia este mai dispusă în partea cealaltă. De aceea, dacă, de exemplu, se scriu două texte, aceleași întâmplări, bărbatul o să zic, a fost o seară obișnuită, am mâncat, am dormit, în seara s-a auzit ceva sunete pe acolo și am dormit, m-am întors pe partea alta, am sfărăit, m-a dat un cos soția și atât a fost tot. Deci el privește așa. Soția zice, și-am adormit, dar am simțit de cu seară, nu știu ce. Cățelul parcă le trage nu știu cum. Copilul parcă sfărăia nu știu cum. Ăla parcă toate erau interpretate și răs interpretate. Și, ei, și una și alta trebuie să se împărtășească de celălalt. Adică cei doi trebuie să facă una în sensul bun al cuvântului. Omul trebuie să... Nu mai există în Hristos bărbat și femeie. Ei trebuie să devină și bărbat și femeie și să devină, să capete cumva... și potența și puterea inimii femeii și potența și puterea rațiunii bărbatului, care este și a femeii, dar care cumva trebuie să se combine și să se găsească o cale de mijloc. De aceea, dacă vă uitați la Sfinte, la Sfânta Teodora de Sicla, să zicem, oricare, ele devin așa, par mai masculine, deși nu își pierd feminitatea. Sfânta Paraschiva, nu știu ce sfinte, puteți să-mi dați orice sfântă. Capăt așa o sobrietate, o hotărâre, o bărbăție, o seriozitate, o putere în fața în fața chinurilor, adică nu mai sunt sau cine știe că bărbații fac de multe ori așa, nu știu. Capăt așa o putere, o hotărâre ca Sfânta Natalia, care își depășește partea asta maternă și de dragoste casnică față de Adrian, soțul ei, și zice, trebuie să mor pentru Hristos, cum o să? Și noi cum o să mai trăim de acum înainte când tu o să fii un lepădat de Hristos și mi-a fost frică, hai să ne lepădăm și să trăim împreună iarăși. Nu, tu trebuie să mor și o să mor și eu cu tine. Adică se simte în cuvântul acestei femei o bărbăție și o putere extraordinară care și-a dobândit-o. Bărbatul la fel trebuie să dobândească partea asta, ca să devină ca Sfântul Dimitrie al Basarabov, care îl durea inima că a călcat peste acel cuiu cu păsări încât n-a mai umblat niciodată încălțat cu piciorul acela cu care a călcat. Adică devenea foarte sensibil, dar în același timp își păstra așa bărbăția, dar el devenea foarte sensibil, foarte așa cum un duhovnic bun trebuie să fie și tată și mamă, nu știu cum să vă spun. Chiar sunt părinți care spun mai bine mamă, mai mult mamă decât tată trebuie să fie un duhovnic, da? Pentru că în sensul faptului că tata te iartă de două ori și pe aia îți trage una de leagă de la mine și te-am dezmoștenit. Și mai mult mamă în sensul că te primește de mii de ori, de mii de ori și îngăduie și îngăduie și îngăduie. Chiar așa spun unii dintre părinți, că mai mult mamă decât tată să fie duhovnic. Dar oricum trebuie să se combine cele două. Dacă el e mai mult tată și numai brută și... Dacă e numai mamă și nimic, am căzut și iar în desfrânare. Bine. Adică nici așa nu se poate. Și trebuie făcut o combinație între cele două, între ulei și un de lemn, ulei și un de lemn și vinul cu care a șters rana Mântuitorul, sunt cele două, partea feminină și partea masculină, care trebuie să se combine de săvârșit. Un de lemn e al femeii, el e dragostea, e îngăduința, e răbdare, el moaie rana, el o oblojește, vinul e puțin mai rece, mai, cum se spun, mai ca și spiritul. Desinfectează, dar el trebuie combinate. Al de-a uns cu un de lemn și vin. Nu zice că a pus prima dată un de lemn, după aia vin. Poate că le combina. Nu știu, oricum ajung să fie combinate la sfârșit, știți? Asta trebuie să facă creștinul. Da. Da, ne întoarcem. Și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe să binevestească pe Hristos Iisus. Cred că asta ne lipsește nouă, că nu mai avem această, adică noi vestim, și a treia de care, iertați-mă că n-am spus a treia, sunt a părintelui Nicolae Steinhard, a treia pericol este moralizarea. Să tot fii moral, nu se face așa, se face așa, creștinește, n-ai făcut bine, dar asta e periculos și la nivelul tău, nu numai celorlalți să le faci asta. Și ție să toată ziua să ții morale. Nu. Nu te mai poți ierta pe tine însuți. Știi? Ai făcut aia și aia. Să fie așa o dădacă moralizatoare care toată ziua stai pe capul și știți ce efecte duc în familii și peste tot. Când sunteți așa, careva dintre voi, o să zică iar a venit ăla cu Hristos. Și nu mai vor să... Deci nu au chef, nu s-au săturat. Și dacă mori vreo 20 de ani, nu mai vreau să știe de Hristos după aia. Tocmai pentru că le-ai vârât cu forța. E imoralizat, e bătucit pe spate și pe burtă și peste tot cu Hristos. L-ai tot spus, Hristos a zis să facem așa. Iar a zis Hristos ceva. Iar îmi stă împotrivă cu patimile mele. Îl bași pe Hristos, îl vâri unde nu trebuie să-l vâri. Și altfel trebuie, dacă el în pildă ne vorbea și tainic și numai celor care vreau să asculte vorbea Dumnezeu, cum bași tu cu forța tot timpul pe Hristos acolo și cumva îi strici chipul în inima celuilalt. El nu mai vede un Dumnezeu care l-așteaptă cu drag și ci îl vede așa un Dumnezeu tiranic care toată ziua îl terorizează și moralizează și ce tot vrea de la mine Hristos ăsta. I-am făcut așa, 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 acum nu știu ce, mi-a luat și ala și nu mi-a dat și nu mi-a făcut și nu mi-a adres. Înțelegeți? Deci moralizarea aceasta e una dintre cele mai mari pericole pentru biserică, pentru cei din biserică. Astea trei sunt cele și cred că părintele Nicolae Steinhard a gândit bine când acestea trei sunt excesul rațional, excesul sentimental și moralizarea. Care poate fi și la unii și la alții. Și la ăștia raționali și la aia sentimentali. Poate fi, da.
Și ce vreau să vă întreb? Sfântul Macarie.
Da.
Acela mai zicea, să știu eu, bătrân...
Da, 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 aia față de tine, aia e foarte important. Da, poți să fii foarte aspru, chiar cunoscându-te totuși pe tine și puterea ta și cunoscându-te totuși pe tine, poți să fii la o anumită măsură de asprime și să știi cam atât aduc. Și îi zici, și îi tragi, spui, îți dai cu bățul dacă e nevoie. Spui lucruri despre tine, te ceri pe tine, dar cu altul, tu nu știi cât duce omul ăla. De ce să dai cu tine? Cu tine poți. Și nici acolo peste măsură. Sunt care sunt peste măsură cu ei înșiși și ajung la deznădejde. Ajung să se moralizeze, ajung să cu rațiune crudă, lucidă, tu nu mai ai șanse, n-ai ce căuta în biserică, ce mai mergi tu acolo? Du-te și te sinucide. Îți spune diavolul și diavolul merge în spatele acestei rațiuni crude. Nici în partea cealaltă, lasă că o să mai fac și e peste aici, nu o să mai fac niciodată, peste 2000 iară fac, am făcut, îmi pare rău, ce să fac acum? Adică chestiile astea așa super sentimentale în care te ies de mii de ori și zici, ha, iar, și iar am, ce? Nu! Cu noi, de multe ori, trebuie să fim mult mai raționali, mult mai luciți cu noi, cu ceilalți cu blândețe multă. Asta e învățătura părinților. Inimă rece cu noi înșine, rațiune rece, rațiune lucide cu noi înșine, inimă caldă cât putem. Inimă, rațiunea să fie lucidă, rece, cu tot, să știm bine ce facem și mai ales cu noi, și inima foarte caldă. Asta e calea creștinului. Asta trebuie să facă creștinul. Ori noi, ei făceau mai multe, dar nu intru acum în toate detaliile, combinații de 2 luate câte 4 sau combinații de 4 luate câte 2, de inimă rece, inimă caldă, nu știu ce și nu știu cum. Deci astea sunt cele 3 pericole. Ori mi se pare că scădem în toate acestea. Adică hai să ne punem noi în locul apostolilor. Și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe să binecuvinteze pe Hristos Iisus. Templul este, hai să o luăm așa, într-un sens duhovnicesc. Templul Duhului Sfânt suntem noi și inima noastră, că acolo este Împărăția Lui Dumnezeu. Deci toată ziua în templu și prin case, casele celelalte ale Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu sunt ceilalți. Noi toată ziua în templu inimii noastre și prin case, zice, ar trebui să ne încetat să învățăm și să binevestim pe Hristos, unde vrem să vrea cineva să asculte și îi interesează pe cineva. Nu se vorbește de moralizări, nu se vorbește despre, ci binevestesc. Deci spune un fel de cateheză, de înțelegerea lucrurilor mai în profunzime, ca să înseamnă să înveți și după aceea să binevestească, adică să aducă vestea cea bună despre Hristos. Noi într-un fel, și nouă și celorlalți ne ducem vestea cea proastă, zicem. Dar există Hristos și atunci trebuie să te supui și să fii smerit. Dacă nu era Hristos, acum trăiai bine și desfrânai și erai fericit. Adică asta ne aducem noi înșine. Adică e ca și cum, vestea proastă, este Dumnezeu, îmi pare rău, trebuie să te abții și de la asta. Ori noi ducem o veste proastă sufletului nostru și celorlalți. Nu ai voie, tu nu știi că este Dumnezeu, nu te va bate Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum. Tu duci vestea moralizatoare sau vestea aceasta este, cum ziceam, în pericol de a fi foarte super rațională și critică și așa urâtă, groaznică. Ca și cum ar zice cineva, am venit să spun că stăpânul îți cere să fii bun, frumos și înalt. Și gata, pleacă. Atât? Adică aduci sufletului tău și altora despre Dumnezeu așa o mărturie foarte lucidă și fără suflet. Așa trebuie să fac. De ce? Da, aia. Cum zicea tatălui Țuțea. De ce trebuie tatăl să faci? Cine știe, întreba tatălui Țuțea, mi se pare că era, nu știu dacă era preot sau nu, nu mai țin minte. Și zicea, de ce trebuie tatăl să ținem vreo lege morală de asta? Sau? Da-aia, mă, da-aia. Adică o chestie clară, da-aia. Nu mai întreba și gata cu... Ori nu știu dacă sufletul acceptă cu da-aia. Cel puțin a meu n-a acceptat chestia asta cu da-aia. Și mie mi se zicea tot de-aia. De-aia așa trebuie. Mă duceam la toți creștinii în biserică de când eram mic și întrebam, dar de ce? Așa e, așa trebuie făcut și nu știu ce. Așa e din vechime. Nu, nimic. Nu, adică de ce? Și eu de ce? Și de ce? Dar de ce? Și nu știa nimeni să răspundă și ei erau foarte mulțumiți cu da-aia. Că așa m-am născut și noi așa trebuie să trăim și nu știu ce. Nu mergea chestia asta că așa m-am născut și așa trebuie să trăim. Dacă e numai atâta, eu nu vreau să țin. Sau deci ducem ori o veste de asta și sufletului nostru și celorlalți, ori ducem o veste de asta super hibridă, îngrozitoare, nu știu cum să numesc mai urât, foarte edulcorată și dulcinee, așa, și un borcan de 5 litri de miere pe care îl bei continuu și în care, pentru că Domnul te iubește, pentru că Domnul nu te va lăsa, pentru că Domnul... și care nu se susține pe niște structuri de înțelegere, de gândire, care nu se susține pe o cunoaștere a Evangheliilor. Cei mai mulți dintre cei care vorbesc așa nu cunosc Evangheliile, nu cunosc nimic din învățătura bisericii, în care aproape că nu mai este reguli, măi, până aici, cam atât, dincolo nu-i bine, să crezi chestia aia e o greșeală. Să fie niște reguli, niște rânduiele ale învățăturii tale de credință, a înțelegerii tale despre Dumnezeu, totul e fără limite, dragoste revărsată peste tot, care nu mai e dragoste, e așa un fel de mâl, se transformă în putoare, știți? Până la urmă, dacă e așa, fără limite și fără... Că și mâlile au o limită și le-a pus Dumnezeu malurile cu nisip și a dat sare să fie pretutindeni, să nu se împută mările, că s-ar împuți. Nu vedeți Marea Neagră, nu mai are puțin mai puțină sare decât celelalte mări și când vine câte miros de pe acolo, ce-ar fi dacă toate mările ar fi așa cu aproape dulci? Cred că am murit de cu mâna la nas în tot globul și ar fugi toți pe munții cei mai înalți. Deci, așa și dragostea, dacă nu are un puțin, nu-i sărată această apă a dragostei care se revarsă peste tot, dacă nu-i sărată cumva de o luciditate, de o atenție, de să știi, măi, până aici, cam atât, dacă nu-i ținută în frâu de malurile de nisip cu care ea tot se luptă, dar nu le viruiește niciodată, atunci ea devine ca o baltă puturoasă, dragostea aceasta. Ea, din frumusețea ei, din dorința ei de a se revărsa peste toată făptura, se transformă în... Se termină de multe ori în pat, se termină în patimi îngrozitoare, se termină în obsesii și în dependențe groaznice. Și care nu vreau să mă gândesc la ele. Nu vreau, începând de la romantism până la, nu reumatism, romantism, până la, nu știu ce să... Ce alte boli ale inimii, îndrăgostirii de vieți întregi, de niște chestii care nici ei nu le înțeleg sau nu s-au gândit niciodată logic, dar de ce sunt eu îndrăgostit de lucrul ăla, de ce mă țin eu cu dinții, că așa vrea inima. Și cine e inima? Ce vrea inima asta? Ce logică are ea? De ce? Că așa simte ea. Și dintr-o dată chestia asta, că simte ea așa, e o chestie venită de pe alte planete. De fapt, vine de pe la hormoni. Dar nu e din cerul, de dincolo de nord, nu e de dincolo de nord. Trebuie să puțin să logicizăm inima, să o punem puțin în rânduială, să o întrebăm, dar ce vrei tu? Nu faci bine aici ce vrei. Nu zice Dumnezeu, ascultați-vă inima. Nu s-a întors pe apostol să zică, ce vă spune inima? Să o luăm încolo sau încolo? Nu a zis niciodată. Sau când a venit, când a spus cuvinte care ei nu le-au putut înțelege și mulți au plecat de la el, n-a zis, nu s-a întors pe ei. Ei, voi nu plecați de la mine? S-a întors și a zis, voi nu plecați de la mine. Și nu le-a zis, ce vă zice inima voastră? Cum ați vrea? Așa sau așa? Conta ce le zice inima. Nu conta asta. Inima e nebună. Inima sunt cai din pădurea Letea și din Delta, nebuni, sălbatici, spugind în toate direcțiile. Important e să-i prinzi și să-i folosești la ce trebuie, nu la ce vor ei. Că vor ei așa. Te tărăsc ca pe martir, de te fac praf și pulbere peste pietriș, dacă stai tu după inimă. Deci și ea ați urma inima așa, în toate nebunile, în tot ce simte ea, în tot ce trăiește ea, și mergem într-un fel, lumea a luat-o pe cale rațională, odată cu știința, s-a dezvoltat foarte mult partea asta rațională, luciditate, și în contrabalansă a apărut și partea asta a inimii, lăsarea cu totul în laturile inimii. Ce simte inima? Și trebuia să apară și contrabalansul. Dar amândouă sunt rele. Trebuie făcută între ele o legătură, trebuie făcută și neapărat adusă și a treia persoană, sau al treilea factor, Dumnezeu. Nu se poate numai... E bine și numai dacă sunt cele două, dar dacă vine și Dumnezeu. Și al treilea, mărturia noastră în biserica inimii noastre, în templul nostru și asupra celorlalți, este plină de moralizări. Suntem buni învățători de la început până la sfârșit, cum sunt și eu acum, dar măcar eu spus cumva de rânduit să zic și mă mai amăgesc cu asta. Dar suntem buni moralizatori și explicăm și știi mai bine decât toată lumea ce trebuie făcut și nu așa mamă. Și când ești tu în situația aia, faci mai rău ca mama. Nu așa tată. Și cu ușurință judecăm și moralizăm. Nu e vorba că nu trebuie să spui în adevăr, dom'le, nu așa. Dar de la a spune nu așa până la de aici încolo, de la sfătuie un om să nu facă ceva sau să se țină niște rânduieli, tot ce se spune în plus e morală. Dar nu așa, dar ce ți-am spus? Dar știi de când eram mic? Dar de ce faci așa? Dar nu știu ce, da, așa, dar cum spune nu știu cine, da, cum face ăla, da, și tot ce aduci tu acolo, balastul ăla imorală, care nu primește sfătul celuilalt. Mântuitorul ne învață când este judecat că odată spune, nu am făcut sau nu, odată spune și gata. Nu, dar nu v-am spus încă o dată, nu, eu am făcut asta, nu tot să stai acolo să le explici la ea. A spus, nu, ați auzit-o de una în templu vorbind, de ce îmi spuneți așa? Deci nu, și așa ne învață și pe noi să fim. Nu niște cicălitori, ciocnitori, udii, care toată ziua batem acolo în capul celuilalt, care la un moment dat dă așa cu palma și te trezești că zbori pe pereți. Adică te mir ce are cu tine, domnule. Nu, omul nu suportă. Părinții din Bateric spunea, nu sfătui pe nimeni, mai ales neîntrebat, dar nu sfătui pe nimeni pentru că orice om va socoti sfatul ca o ceartă. Nu sfătui pe nimeni, decât dacă ți se cere sfatul. Spune-mi, te rog, ce să fac? E, atunci spui. Și atunci spui cu măsură și vezi dacă omul primește. Și dacă nu mai primește, te oprești la măsura aceea. De exemplu, zici, domnule, ar trebui să schimb viața. A, viața, spune, nu o schimb, păi nu mai continui. A, vreau să zic că viața în Hristos și nu știu. Nu, e destul. Nu vreau să-și schimbe viața, lasă-l în pace. Adică cum? Mergi mai departe. Adică vreau să spun că ar trebui să-l primești și pe Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu? A, lasă-mă numai cu Dumnezeu. Gata, ai încetat cu discuțiile. Înțelegeți? Ai încetat. Nu-i pregătit să primească despre Dumnezeu. Va bălăci totul acolo într-o troacă de lături și nămol și va face din toate și nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor, zice Dumnezeu. Și noi suntem de multe ori așa și alții sunt așa și n-are rost atunci să ducem lucruri sfinte și mari și mărgăritare. Mai adu o coșarcă de mărgăritare să vedem ce zice despre astea. Păi și pe ele le calcă picioare și zice, nimic, nu-ți spune, altceva. Și nu, și își face și păcate. După ce spune prostii despre Dumnezeu și via în râs și își face păcate. Și atunci tu n-ai voie să mergi mai departe. Îi spui o vorbă, vezi că vrea mai mult, îi spui a doua vorbă, vezi că vrea mai mult, îi spui a treia vorbă și așa. Dar te oprești. Unde nu mai vrea, s-a oprit totul, gata. Și poate el peste o săptămână, două, zice, ce ziceai despre Hristos? Să zic ceva. Și zice, uite așa, zice Hristos. A, nu-mi place ce zicea. Bine, Doamne ajută. Dar nu-i zici ce zicea Hristos toată Evanghelia. Uite ce zicea legat de fapta asta, că să faci așa și așa. Trei vorbe. Cinci, zece, cel mult. A, nu-mi place. Gata, Doamne ajută. Ne mai întâlnim că mai vrei să afli ceva. Așa. Nu... Bagi acolo cu pompa, cu injecția, cu transfuzia, cu perfuzia, cu tot ce vrei. Bagi un om că trebuie să afle tot și el să o hotărască. Nu așa ne-a învățat Dumnezeu. Asta e moralizare și nu-i bună și Sfântul se revoltă în ziua moralizării. Ceea ce se întâmplă acum în Occident e efectul unei perioade de sute de ani de moralizare, de la Savonarola până la Bosuet și până la mari moraliști ai lumii creștine care au transformat relația cu Dumnezeu într-o morală perfect rânduită, legi, nu ai voie, nu știu ce, de ce ai făcut taie, de ce, pedeapsă, Zwingli, Calvin, Luther, care au dus legi aspre și au pus pedepse pentru cel mai mic. N-ai ținut aia în piață două boți la fund, boate. Trăiești nu știu unde. Ăla n-a făcut nu știu ce, afară din comunitate și pedepsit cu nu știu ce. Și toate astea au dus la o revoltă și învârtoșare în ziua creștinismului și lui Hristos, ceea ce Hristos nu merita. Dumnezeu nu e așa. Dar pentru că noi l-am făcut după chipul nostru și l-am băgat, l-am vărut în gura oamenilor, și oamenii, ei s-au revoltat și dacă deci noi nu vor să audă de Hristos, nu mai vor, pentru că au suportat 300, 400, 500 de ani de moralizări nesfârșite și nu au chef să mai audă, s-au săturat și vor să facă tocmai invers, uite așa, să ne suim pe pereți, să facem toate prostiile posibile, să facem tot ce e interzis. Se va termina revolta asta la un moment dat și se vor întoarce probabil. Nu știu, să nu fie prea târziu, să nu se stingă ca neamuri și noi la fel, că și noi nu suntem departe. Dar asta e un efect și un greșeală și a noastră, a creștinilor, că l-am abordat și l-am transformat pe Hristos după chipul nostru și l-am făcut moralist. Și ne-am făcut noi lup moraliști, pentru că oricât am fi noi de purtătorii cuvântul Dumnezeu, tot lup rămânem, că noi facem păcate cu nemiluita și noi zicem nu fă. Așa. Acestea despre Psalmul 42, cam acestea vreau să vă zic. Dar foarte mult să atrag atenția asupra faptului că nu încetau, deși era o comunitate, nu neapărat că vorbea tot timpul altora. Era o comunitate limitată, la câteva mii de oameni. Și ei stăteau la un loc adunați, ziceau, neîncetat învățau cuvântul lui Dumnezeu și binevesteau, neîncetat învățau și binevesteau prin casă și în templu. Adică învățătura despre Dumnezeu și cuvântul despre Dumnezeu nu te obosește, nu te plictisește, dacă e de la Dumnezeu. Nu te plictisește. Dimpotrivă, te curățește și te simți curat după ce ai ascultat un cuvânt care simți că e de la Dumnezeu. Te simți tu curățit așa și eliberat și parcă zbori după ce ai ascultat. Așa trebuie să fie cuvântul de la Dumnezeu. Și acest cuvânt trebuie spus neîncetat, ca și cum ar trebui să se spele oamenii neîncetat. Nu zici, Doamne, v-a spălat o dată în copilărie? Păi gata, cu spălatul acum. Sunteți curați până adânci bătrâneți. Nu, trebuie să te speli zilnic, dacă e nevoie, și de 2-3 ori pe zi. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. El nu este numai neapărat o învățare așa întreptă. A învățat aia, păi nu mai spune de chestia. Hai să vorbim mai sus. Mai sus, mai sus, mai sus și am ajuns la sus și zici cam atât ai de învățat, merge și gata, nu mai trebuie să ascultați nimic. Nu e adevărat. Și cuvântul lui Dumnezeu are o putere de curățire neîncetată a sufletului și are mii de chipuri în care se nuanțează și se luminează, încât oricât de mult l-ai asculta, el parcă tot îți umple sufletul și parcă tot înțelesul noi primești și poate, și nu că parcă, că așa e. Și așa făceau apostolii, de fapt ei împlineau ceea ce Mântuitorul le-a spus când le-a vorbit în noaptea cinei cele de taină, le-a zis, acum toți sunteți curați pentru cuvântul ce vi l-am spus. Înțelegeți? Le-a vorbit și la sfârșit a zis, acum toți sunteți curați pentru cuvântul ce vi l-am spus. Adică cuvântul i-a curățit. Cuvântul Dumnezeu e curățitor în sine. Așa cum tu, dacă asculți un cuvânt care te folosește, spus undeva, într-o biserică, cine știe ce, ci cu adevărat spus în care te folosești, simți că te eliberezi, te curățești, te luminezi, înțelegi lucrurile, parcă zbori, înțelegeți? Pe când, deci asta pe de-o parte, dar cuvântul acesta trebuie să conțină în sine buna vestire, bine, să binevestească pe Hristos, nu să ne spună, cum am spus la început, nu să spună, îmi pare rău, tinere, există Hristos, deci rezumă-te, reține-te, închide-te, structurează-te, schimbă-ți comportamentul și nu știu ce, asta este, trebuie să dai seama și nu așa. Oamenii aceștia mergeau vorbind despre Hristos, despre o mare bunăvestire, despre o mare veste bună, cea mai mare a veacurilor și a lumii. Și o credeau și o simțeau așa. Pe când noi am transformat vestea aceasta a lui Hristos într-o mare pacoste și oboseală și plictisială, care, cum zicea bietul părintele Stâniloae, care nu se mai sătura să vorbească despre Dumnezeu și se bucura că își aducea aminte de Hristos, când mergea la marile întruniri ecumenice, în care majoritatea celor din apus nu mai vorbeau despre Dumnezeu, nu mai erau interesați, nu mai erau plictisiți de Dumnezeu. Vorbeau despre orice altceva, asistența socială în biserică, tot felul de detalii tehnice, dar nu vorbea nimic despre Hristos, ca și cum nici nu era o biserică, deși era biserica anglicană, biserica nu știu ce, biserica nu știu ce. Și părintele tot timpul venea cu Hristos și le spunea, el era venit din partea bisericii ortodoxe și le spunea de Hristos și le aducea aminte, măi, fraților, Hristos, totuși, noi facem astea pentru Hristos, nu facem pentru ca să fie bine, o civilizație, o structură bună, nu știu ce. Da, dar pentru Hristos. Și când îl vedeau, ziceau, iară vine asta cu Hristos. Adică, iară vine să ne spună de Hristos. Da, dar altfel nu se poate și le vestea un Hristos al bucuriei, al luminii, al nădejdii. Un Hristos al plictiselii și oboselii și al leneviei și să mergem toți să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Da, câteva întrebări. Să zicem un Tatăl nostru pentru Alexandra, fata, mama care în accident și-a pierdut fetița și ea acum e și ea pe pat de spital. Și fetița a murit la 5 ani având, în accident, ea fiind, conducea mașina, mama Alexandra, și astăzi a aflat, nu i s-a spus de către medici, că și ea era într-o stare mai gravă, fetița a fost și îngropată de 7 zile, și astăzi a aflat și e foarte greu ca mamă să auzi că fetița ta a murit și încă tu ești cumva vinovat într-un fel pentru că tu conduceai mașina. Și să ne rugăm la sfârșit să zicem un Tatăl nostru pentru ea. Cum să alungăm visele urâte? Păi nu știu dacă putem să le alungăm. În general, printr-o învățătură de credință, printr-o învățătură bună de credință, curată, dreaptă, dispar de la noi fricile acestea, fricile ancestrale, fricile acestea care cumva parcă vin cu noi odată cu nașterea noastră, parcă le aducem cu genetic în noi, pe care le au copiii săracii de mici, la întuneric, la orice. și care cumva ne însoțește, după aceea capătă și prind forme tot mai variate, tot mai complicate, după visele, după filmele pe care le vedem, după fricile pe care le încasăm, după câinii pe care îi ne mușcă, după câte toate se adună acolo la un loc și fac așa niște frici tot mai detaliate și mai complicate și mai... care în general se învârte în jurul întunericului, în jurul rămânerii singuri în mâinile altora, în jurul singurătății absolute, în jurul pierderii celor apropiați, în jurul... nu știu, în general aici se învârt fricile noastre ancestrale mari, grele. Și ori creștinismul tocmai acestea le dinamitează, le scoate afară, pentru că cine crede cu adevărat în Hristos știe că nu se mișcă nici un fir de păr fără voia și știința lui Dumnezeu. Nu se mișcă. Deci nu că cum se închide lumina, diavolul umblă pe acolo zburdând în sus și în jos și nu că cum închid ochii, cine știe ce se întâmplă și ăștia umblă și fac și direct și nu știu ce. Că eu dacă trec pe lângă un bloc, sigur, nu știu ce se va întâmpla fiind întuneric și așa. Nu! Tu știi că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și crezi lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să treci, treci pe lângă blocul ăla, dar dacă nu, nu-l ispitești pe Dumnezeu. Doamne, sunt o fetiță plăpândă și cu minte, dar trec noaptea pe lângă blocul ăsta așa de plăcere. Nu! Nu-l ispitești pe Dumnezeu. Dar dacă trebuie să treci, spui încrederea în Dumnezeu. Or, o asemenea credință în Dumnezeu cel viu, care nu, niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui, dinamitează aceste, și în general citirea Evangheliei cu atenție și credința în ceea ce spune Evanghelia, nu poate să dinamiteze aceste frici ancestrale, a singurătății absolute, din momentul în care Hristos a murit pe cruce, ultimul care a murit singur și singurul cu adevărat care a murit singur adevărat e Hristos, din momentul acela nimeni nu mai moare nici singur, nu suferă nici singur, nu este singur niciodată, nici în fundul iadului nu mai este singur. Dumnezeu coboară și acolo. Deci există cineva care ne iubește așa de mult încât nu ne lasă singuri. Nu ne lasă singuri. Asta trebuie să credem noi. Și în cele mai adânci crize, împotriviri, învârtoșări, Dumnezeu nu te lasă singur și te așteaptă să te întorci oricând. Și îți dă șansă oricând. Și asta e o bucurie fără seamănă, o eliberare ca și cum ați vine să strige acum 5 minute continuu, cum strigă la gol. Așa să strigi tu, ce bine, sunt liber de singurătatea îngrozitoare care mă pândea din toate părțile, de angoasele de care vorbește Heidegger, când zice că stai și te uiți la cer într-o poiană din pădure și te uiți așa și zici de unde vin și unde mă duc și totul e în jurul tău, nu știi nimic, nu știi ce va urma în următoarea clipă, e un haos înainte, un haos înapoi, o angoasă înfricoșătoare care te cuprinde și descrie angoasa aceasta în detalii. Asta e pentru că nu mai crezi în Dumnezeu cel viu. Și atunci te prinzi de tot ce poți. Ei, zodiacul, totul e scris în stele. Zodiacul spune că așa și așa. Fai de capul lor stelelor. Nu știu nimic stelele. Stelele, ele. Nu știu ce semne. Alții se bazează pe tot felul de sistem de semne. Cele mai josnice sunt astea. Semnele prin... cum se numesc? Ziceți. Când zici că ai ieșit la cu găleata pe afară, deci superstiții. Superstițiile sunt sisteme de semne și evanghelic făcute de noi. Deci dacă iese la cu găleata, facem așa. Deci nu știu ce, pisica, facem așa. Dacă nu știu ce, scara, facem așa. Deci te bazezi pe tot felul de nimicuri de astea. Zici, nu mi se întâmplă nimic, că n-am trecut pe sub nicio scară. Nu mi se întâmplă nimic, că nu știu ce, că nu... Groaznic. Te prinzi de tot ce poți. Alții se prind de stărilor, de senzații, de ce simt, de ce presimt. Nu că Dumnezeu mi-e îmi descoperă prin vis, nu știu ce, îmi spune ce va fi. Un Dumnezeu care nu știu tu ce spune Dumnezeu sau cine e El. Dar Dumnezeu îmi descoperă că simte dinainte, am un vis, mai nu știu cum. Deci, ai visat carne de porc? Boală. Ai visat nu știu ce? Aoleo. Deci te prinzi de tot ce poți tu pe acolo, numai să ai un sistem de care să te ții, că ești într-un haos total. N-ai de ce să te ții, ești disperat, ești singur. Și atunci găsești din orice un sistem. Te prinzi de câte cineva, de sistemul în sine, de familie, de oameni din jurul tău. Trebuie să rămână toți imortali, nemuritori și așa. Dacă se mișcă ceva, se cutremură ceva, cade cineva dintre ei, moare cineva dintre ei, ești terminat. Trei sferturi de ani ești terminat până se reface sistemul tău de siguranță cu oamenii aia fără ăla. Perfect. Rămân trei, ca picioarele de la scaun. Ne sprijinim pe ăștia trei. Dar toate astea sunt așa niște situații de avarie. Groaznică. Alții din credință fac un asemenea. Îi fac Dumnezeu, îi dreg, îi țin, îi fac 40 de zile, îi țin lumânările în sus, în jos, îi fac, îi dau tot ce trebuie, îi fac pomelnice. Deci El trebuie să mă ajute. Și faci cu Dumnezeu un fel de negoț. Te liniștești în haosul acesta. Nu poți să te pliez într-un Dumnezeu absolut liber, care e liber și te ia pe tine liber și vorbește cu tine liber. Și nu poți să te lași cu totul în mâna Lui. Ți-e frică? Nu. Trebuie să avem un sistem de reguli clare, Doamne. Eu-ți fac, tu-mi faci, eu-ți fac, tu-mi faci. Sau când fac eu prostit, tu nu-mi faci. Și că tu ești bun și iubitor. Dar când fac eu, te rog să... Când fac și eu ceva bun, te rog să-mi faci cu vârșul de săt. Ce cer eu. Deci, până la urmă, toate aceste frici nu se înlătură nici prin niciun sistem de genul ăsta de liniștire, ci numai și numai printr-o concepție de viață creștină vie, autentică, prin cunoașterea lui Dumnezeu. Și aceasta nu o poți cunoaște decât citind Scriptura cu atenție și crezând ce zice Dumnezeu. Și în momentul ăla, visele acestea se încetează. Încetul cu încetul, nu dintr-o dată. Încetul cu încetul. Pentru că până se luminează inconștientul, subconștientul care e acolo, beciu cu șobolanci, cu salamandre pe pereți, cu zoaie și cu nu știu ce, până se face curățenie acolo, până scos totul, e cale grea. Dar Dumnezeu va coborî și acolo. Unde este tanti Maria? Are adăpost? E un gol pe afară fără ea. Păi și-a găsit în pat arât și mai dăm noi din când în când. Mai vine din când în când. Duminică după liturghie vă invităm să rămâneți la agapa de lăsatul secului. Pe lângă faptul că vom mânca împreună fiecare și fiecare poate aduce ce vrea, se vor cânta diferite cântece, se vor recita poezii. Dacă cineva cântă la vreun instrument, limităm să ne cânte. Locația. Sala C2, unde a fost și, nu știu cum se numește aceea, șezătoarea aceea. Se întâmplă ca după câțiva ani în biserică să-ți dai seama că efuziunea, entuziasmul te-au ținut pe picioare. Când ți le ia Dumnezeu, e foarte greu să începi un alt fel de a te susține, viu. Dar nici nu mai dorești să te întorci la efuziunea dinainte, că nu te mai hrănește aproape deloc. E ca și cum ai zice, după ce ai trecut de perioada grădiniței în care mergeai acolo numai ca să te întâlnești cu buțunachii și te joci cu ăla nisip și nu știu ce, și era fericire așa, după ce ai crescut puțin, te-ai maturizat, zici, trebuie să te întorci la grădiniță, nu te mai întorci și nu te mai poți entuziasma de chestiile alea. Dar asta nu înseamnă că nu sunt alte lucruri mai înalte la care te cheamă Dumnezeu. Și la un moment dat trebuie să înceteze starea de fuziune, entuziasm, nu știu ce. Nu te mai poți, nu poți trăi o săptămână întreagă numai pentru că am auzit un cântec nemaipomenit, na, 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 și îl cânti și tu pe acasă, la, 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 și asta te ține pe tine și te uiți în ochii mai și Domnului și ți se pare că lăcrimează și lăcrimezi și tu și nu știu ce. Deci trebuie puțin să urci mai sus pe treapta asta, trebuie să mergi la o relație mai vie și mai adevărată cu Dumnezeu. Nu numai în stări de senzații și trăiri pe moment, așa. Dumnezeu te cheamă la aceasta, e ca și cum iubita ta, după ce tu ai zis, te iubesc, că ai pielea moale, de ce mă iubești? Pentru că ai pielea moale, fața, nu știu cum, nu știu ce altceva. Așa? Și părul, nu știu cum, ca spicul grâului. Și, da, merge, dar tu la un moment dat se satură și ea zice, dar nu mai am și altceva, ce gândesc, cum vorbesc, cum sunt cu tine, că nu știu ce, că ne înțelegem, că suntem... Ar vrea puțin mai mult, înțelegeți? Nu merge numai cu chestia asta la nesfârșit. Și nici și până la urmă e și o minciună dacă se continuă așa nesfârșit. Oamenii folosesc de multe ori expresii de felul am avut noroc că am găsit ceva. Sau n-am avut noroc, este bine să exprimăm așa, să ne exprimăm așa. Nu prea este bine, că nu există chestia cu noroc. Și așa am găduit Dumnezeu și sau așa a ales prostia mea. Că de multe ori noi alegem și noi facem, nu că Dumnezeu. Încât prostia mea, neștiința mea sau atât am gândit eu atunci, așa am făcut. Sau așa s-a întâmplat și eu așa am reacționat. Așa s-a întâmplat, așa am găduit Dumnezeu. Sau așa am găduit Dumnezeu pentru păcatele mele, că nu tot ce se întâmplă, deci unele le vrea Dumnezeu, altele îngăduie Dumnezeu și îngăduința este de obicei atunci când Dumnezeu n-ar vrea să facă așa. Le îngăduie unele lucruri pentru folosul nostru, pentru că avem multe de învățat. Dar nu prin faptele noastre trebuie să-L vestim pe Hristos celorlalți, ba da, dar inimii tale, eu am vorbit și de o perspectivă interioară a mărturisirii. Mărturisirea în inima ta, dar și celorlalți, dar mai ales în inima ta, trebuie să ai și acolo trebuie să ai un dialog cu tine, trebuie să ai un dialog cu Dumnezeu, trebuie să vorbești cumva despre Dumnezeu cu tine însuși și în tine însuși. Trebuie să-L aduci cumva, nu faci toată ziua plăcind și dai la oameni și îl cunoști pe Dumnezeu. Nu, îl cunoști într-o anumită măsură, dar nu numai atât este Dumnezeu, că dai plăcind și oamenii zâmbești și zici, l-am cunoscut, l-am cunoscut. E mai mult puțin decât atât. Adică cu inima ta trebuie să vorbești puțin mai mult, trebuie să te pliezi puțin mai mult, trebuie să explici puțin mai mult, trebuie să citești puțin mai mult. Iar cu ceilalți oameni am spus, la măsura la care ei acceptă, nu le virăm vorbe toată ziua, ci cât acceptă ei. Iar fapte cât cuprinde. De ce suferința înnobilează sufletul? De ce îmi place să citesc mult numai cărți de suferință? Nu numai suferința înnobilează sufletul. Nu simțiți că bucuria întoarcerii fiului risipitor și îmbrățișarea cu tatăl este de o noblețe și de o frumusețe fără seamăn? Și nu este așa că iar fiul era străpuns pe toate părțile săgeți așa și atunci de-abia au simțit dragoste unul față de altul. Adică nu era nevoie neapărat de nu știu ce mare suferință. A fost suferința care așa a avut rolul ei, dar înnobilarea vine și printr-o bucurie fără seamă. De exemplu, fratele care nu trăise el mari suferințe pe acolo, fratele rămas acasă, s-ar fi înnobilat foarte mult dacă participa pur și simplu la bucuria fratelui său. Vino și tu că fratele tău mort era și-a înviat, pierdut și s-a aflat. Și era încrâncenat, lipsit de noblețe, lipsit de... Atât trebuia să facă, să participe și să știți că Dumnezeu ne cheamă nu atât de mult să participăm la propria noastră bucurie, propria noastră bucurie ne poate, trebuie să o păstrăm, trebuie să o purtăm cu măsură, trebuie să o îngăduim cu măsură, pentru că putem foarte ușor să cădem în tot felul de excese, dacă ori ne mândrim, ori ne invidiem, ori dacă ne tot privim noi cu bucuria noastră, cu trăirile noastre, cu senzațiile noastre. Da, e bine și așa, dar cu măsură multă, dar bucuria celuilalt ne cheamă Dumnezeu să o împărtășim de plin și acolo vine bucuria sufletului, de acolo vine noblețea noastră, că te bucuri de bucuria celuilalt, că Dumnezeu nu zice întristați-vă cu cei ce se întristează, zice așa, sau plângeți cu cei ce plâng și numai așa veți găsi noblețe, ci bucurați-vă cu cei ce se bucură, adică noblețe și fire, poți fi după firea Dumnezeu și bucurându-te cu cei ce se bucură, nu numai plângând cu cei ce plâng. Și îngăduindu-i și bucurându-te de el că se ridică și se înțelege ceva și cunoaște ceva și se deșghioacă din necunoaștere și neînțelegere. Deci să știți că și bucuria înnobilează, nu numai tristețea, sau nu numai suferința. Ce înseamnă milă voiesc iar nu jertfă? Am mai vorbit despre asta mult. Adică legea era jertfă, asprimea era jertfă, nu știu, a tăia de la tine, a asceza, de exemplu, e jertfă. Rugăciunea cu stăruință și călcându-te în picioare zicând trebuie, este jertfă, voiește Dumnezeu și aceasta și bună este, dar mai mult dorește mila. Și să vă dau un exemplu. Rugăciunea când o faceți pentru altul, de 1000 de ori vă simțiți și voi mai folosiți și mai liniștiți și parcă vă dă Dumnezeu har mai mult decât dacă o faceați pentru voi cu stăruință 2 ani de zile la necetat. Dăm, făm. Și cam tot aia. Dar când te rogi pentru altul și te doare inima pentru altul, îți dă și ție Dumnezeu. Deci asta e mila pe care o vrea Dumnezeu. Nu înseamnă că nu vrea rugăciunea, că rugăciunea e jertfă oricum. Dar o altă jertfă cumva pentru celălalt. Mila înseamnă jertfă pentru celălalt. Jertfa înseamnă jertfă pentru tine. Aduc jertfă pe ala, aduc jertfă aia, aduc jertfă aia, fac aia, dreg aia. Mila este jertfă pentru celălalt. Deci, de fapt, jertfă vrea Dumnezeu, dar jertfă pentru celălalt și o primește această jertfă mai mult decât jertfa pentru tine, pentru folosul tău, pentru binele tău, pentru... Înțelegeți? Dacă mi-e dragă o persoană, dar am anumite momente în care o invidiez, înseamnă că dragostea mea nu e adevărat? Nu! Deci trebuie să plecăm de la ideea asta. Noi credem că suntem într-o lume a perfecțiunii. Dragostea a izbunit în inima mea și curge neîncetat, curge. Păi și un izvor care mai seacă primăvara, vara, mai tumult, toamna și fiind în mol, mai iarna se îngheață complet, mai... Deci, așa e și inima omului. Noi nu suntem așa niște, nu știu cum să spun, produse perfecte care producem perfect ce trebuie să producem. Și dintr-o dată inima ta secretă dragoste și gata de acum. Ori dragostea asta trebuie să treacă prin mii de încercări. Trebuie să cunoască și binele și răul și suferința și durerea și alte chipuri a celuilalt și să-l înțeleagă și în neputințele lui și în bucuriile lui și de-abia rodat în asemenea încercări se va fi numit la sfârșit dragoste. Nu că din principiu e dragoste și nu mai rămâne nimic la sfârșit că nu mai este. Nu era de la început dragoste. Era așa o chestie de suprafață. Dacă ea se termină repede. Deci nu există pe pământ chestiile astea cu fără invidie, fără gând rău, fără nu știu ce. Într-un fel, luarea harului și darea harului de către Dumnezeu omului, sunt ca și certurile, micilor certuri dintre prieteni. Când Dumnezeu îți ia harul sau ia harul sfinților și sfinții nu înțeleg de ce și se zice, Doamne, de ce, de ce? Și ca, sunt ca niște mici supărări între prieteni. Dar, de fapt, unul dintre prietenii e desăvârșit. Dumnezeu, el știe când să-l ia, când să-l dea. Celălalt vorbăreți și cicălitori. Nu, de ce? Cum? Nu, ca un copil mic care, mai dăm ciocolată, mai dăm ciocolată. Încă nu, mai trebuie să mai stai puțin. E o relație perfectă, chiar dacă înceartă între om și Dumnezeu. De aceea, Iov se ceartă cu Dumnezeu, dar relația lui e desăvârșită cu Dumnezeu. E mai mult de spus aici. Părinte, să nu uitați că Enico de Enico. Eu sunt la ușă. Silviu. Și adică ce să uit? Păi bine, și ce facem? Că ea, Enico ne-a cerut acum 2 săptămâni, 2500, că stă la nu știu cine și am zis, gata, i-am dat 2500, să-i plătim. Am mers la om direct acasă, poftiți banii, țineți-o aici. Da, o țin, nu știu ce. Dar tu nu ai dubios, că ai vreo rudă, nu știu cine, care știe o rudă cu ea și zice, bine, na. După aia, am dat-o afară, că nu s-a mai putut. Vine Enica, nu mai vrea încă 2500 pentru că mergem altundeva. Păi cum, dar nu v-am dat acum? Acum iară, nu știu unde mai se mută iară, 2500 mai trebuie. Nu știu ce să mai credem, deși trimitem om, să Silviu săracu, se duce acolo, vorbește cu oamenii aia. Niște șmecheri toți, nu știu ce să mai crezi. Te învârt pe deget așa. Da, acum, ce să facem acum? Cei ce vreți să ajutați la Silviu, cel mai mare băiat din spate de acolo. Vorbiți-ne, vă rog, puțin despre cuvântul de te va ști cineva să mergi cu el. A, de te va sili cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Se aplică și când primim o invitație? Nu, nu, nu. Măi, e vorba de a te sili, măi, a sili. A te sili. Păi, de exemplu, ce înseamnă a te sili? Ia de gulă și mă, vii cu mine o milă, mă. Mergi cu el două. Zici, hai că mai merg. O las să milă, dar nu mă pun aici. Nu, nu, mai merg, mai merg. Adică, cum părinții, de exemplu, când erau furați de hoți, la sfârșit ziceau, stați că mai este și asta, și asta, și le dau acolo. Și aia săracii nu le venea să credă, că omul ăsta e nebun, ori e nebun, ori e nebun. Adică nu puteau înțelege cum ăla își mai dă și ultimele bucățele de... Și atunci ziceau, ia, părinte, toate înapoi și lasă-ne în pace, roagă-te pentru noi. Adică, nu știu cum să spun. Vă zice cineva, măi, cu mine tu să nu vorbești, mă, să nu taci din gură. Bine, domne, nimic, o să tac, o să tac până o să zică el. Și o să facă Dumnezeu să zică el la un moment dat, dacă trebuie să ne întâlnim. Deci, de te silește Dumnezeu spre orice, dar lucruri cât de cât bune, nu prostii. Fă lucrul ăsta și îngăduie-l, îngăduie-l, adică nu-i sta împotrivă, nu stați împotriva răului, spune Scriptura. Așa ne învață Dumnezeu, să nu stăm împotriva răului. A sta împotriva lui, ci să facem binele. Noi să facem binele cât putem, nu să stăm împotriva lui, nu să ne tot luptăm cu rău, să tot facem pe acolo. Nu așa se face. De ce mă rog să faci asta? Nu e bine să faci asta, nu știu ce. Lasă tu asta, tu faci ce trebuie. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Alexandra. Da. Dacă mai este vreo ceva, întrebare. Dacă nu, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în vie împărăția ta, face-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului.
Și acum și pururea și veci veșilor. Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului, Iubește-ne.
Amin.
Deci ce trebuie să trece de la Vasiliu și o să meargă ceva să cum ăla, o să... Data trecută i-am spus să zică oamenilor așa, fiți atenți dacă mintiți lui Dumnezeu, voi de capul vostru. Numai ca să nu... Și, de exemplu, am avut acțiunea la asemenea sărat, care tot timpul am mințit, ne-am mințit și am mințit și la mitopolie, că merge la o mare operație, am dus acte false, mare operație din Anglia. Atunci eram la Sursul, am adunat vreo 40 de milioane și am dat. Mitopolia la fel, ceva. Și după aceea el zicea că e în Anglia și oamenii îl văzuseră prin Cluj. Și el zicea, nu, că după ce a revenit ea, că a revenit din Anglia. Transplant de ficat. Dom'le, sigur, dar te-au văzut și la celălalt și la, nu, li s-a părut. Era tot o mincină, nu știu ce a făcut cu banii. Venea, mințea în spovedanie, pentru că nu spunea adevărul ăsta. Era sărac, ca și ei, și ca și alții. Și se împărtășea când am împărtășit. Nu putea să ține în gură, deși el era, i-a scăpat. Și am zis, măi, ceva nu-i bine cum o să dată. Nu-i interpretat la voi, că el nu putea ține în gură, parcă ieșea împărtășania, pur și simplu. Și în scurt timp l-au bătut niște golani, l-au omorât, cred că chiar pentru banii aceia, care i-a ascuns el pe acolo, nu știu ce a făcut cu ei. Și a murit urât. Așa că acești oameni, dacă milul lui Dumnezeu, eu înțeleg că sunt săraci, dar să nu facă minciuni, nu sunt așa minciuni șmecherii numai ca să mai scoatem un ban. Așa că să-i transmiți asta și să fie cum este.
Să vă ascunzi eu pe drept.
Voi dați de minciuni, 8 minciuni, 9 de studenți și așa eu am dat o doamnă.